Azken bi asteetan, ia gure azken saioa emititzen zen aldi berean, Espainiako marka baten hilketa mugimendua ikusi genuen. Beste komunikabideetan agertu eta gero, El Españolen agertu zen Zeta marka, eta handik gutxira interneten dabilenek konpainia honen egia argitaratu zuten. Zeta Extremaduran egindako mugikorrak saltzen zutenak benetan saltzen zutena zen Xiaomiko mugikor bat, haien marka pegatina baten bidez estaliz. Dena den, interneten beti gertatzen den bezala, hortik gutxira berri hau bere garrantzia galdu du guztiz eta teknologiaren munduan beste hainbat gauza gertatu dira. Ziberarazoak, itxierak, produktu berrien aurkezpenak, hori guztiari itxegingo dugu gaur sarean zehar honetan. Eta hori egingo dugu gure egutegian galesina bezala markatzen dugun ekitalditik. Hau da, Bime Hack Day, musika eta teknologia nahazten duen ekitaldia. Honetan ere sortzaile batzuk topatu ditugu eta haiekin hitz egingo dugu sarean zehar 200 izango den saio honetan. Hau da sarean zehar, gurekin geratu al nahi?
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu e-mail bat. info@sareanzehar.eu
.eus
Bal.
info@sareanzehar.eus
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai.
Bai.
Zarean zehar berrunta bian jarraitzen dugu hemen bekeko atrioan eta Bime Hack Day honetan eta sintonianoekin eta programaren momentu honetan zer tokatzen da, ba, berrien atala Borja Arbosarekin, arratsaldeon Borja.
Arratsaldeon Inigo.
Mikrofonoari gertuago mesedez.
Hemen.
Eskerrik asko. Zergatik jarri dudana, txau, ez dakit, baina dena den berrien atarekin hasiko gara. Edo bai.
Bai, horrelako zer bai.
Zetari buruz ja sarreran esan
da. Ez dakit zergatik ez duzu gehiago komentatu nahi zetari buruz, beren que historioa nahiko interesgarria da.
Zerba gehiago dago esateko, hau da, hipster batzuk ziren Extremaduran mugikor propio bat esaten dutena, esaten zutena, egiten zuten, bale? El Españolen agertu ziren batez ere, foro kotxesekoek, interneteko biztanle horiek deskubritu zuten gezur bat zela eta enpresa ez da pikutara joan, baina gutxi gora bera pikutan dago. Orduan,
bai.
Zerbait gehiago daukagu komentatzeko?
Bai, joko guztiak eta sintonia bat eta
Ez
Gowex-ekin egin genuen.
Barkatu, baina Gowex udan izan zen eta aste honetan daukagu Apple-i buruzko aurkezpena komentatzeko gauza asko. Nintendoren aurkezpena komentatzeko dago, baina baita ere luzez. Twitter bain itxi du. Zerbait gehiago behar dut, ba, ni ez.
Eta denbora geratzen bada?
Denbora geratzen bada, Orantxeta Netflix, Microsoft realitate virtualeko betaurreko aurkeztu ditu, Londresiko kabina telefonikoak kendu dituzte, eta titulol. Gutxi iruditzen zaizu, hau da sarean zearen menu guztia. Pun! Venga, harin joango gara, Apple-i buruz, zer?
Apple-i buruz azte honetan aurkeztu dira MacBook berriak. Konkretuki MacBook Pro modelu hauek non gauza interesgarri batzuk ikusi ditugu, interesgarri politak eta interesgarri ez hain politak. Adibidez, non geratu da MacBook Air edo zergatik MacBook berriak daukate jack portua?
Ah, jack portua daukate edo ez?
Bai.
Bai, bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai.
Bai, ja, bueno.
Kasualitate edo kuriositate bat izan daiteke hau, baina diferentziak ikusten, o, desberdintasunak ikusten iPhone berriarekin, non esaten dute, ja, hau, ez dauka zentsurit izatea, jack portua, hemen mantentzen dute. Zergatik?
Zergatik, ba, harri dago, eta beste, jak dela eta beste gauza batzuk direla eta ere, harri dago Mac-eko taldea edo MacBook-eko taldea eta iPhone-eko taldea bere bide ezberdinak daramatela. Hau da, parte batetik, MacBook, aurkeztu duten MacBook, hau, USB-C bakarrik dauka eta jack portua dauka eta iPhonean ez dute USB-C jarri, esta ez dakar USB-C-erako kable bat, konbertsore bat, eta jakaken du.
Baina dauka Lightning, eta Lightningekin egiten dute konbertsorea, edo adaptadorea.
Lightning kablea, iPhonea daukana, USB-A batera doa, eta USB hori, ja, zu USB-C batean, bikoiztu
baina,
edo
eraldatu
behar duzu.
Jack aurikularrak erabili nahi badituzu iPhone 7arekin konektatzen duzu adaptadore batekin Lightning portura. Portu bakarra delako.
Bai, bai, baina ni beste gauza batzuetaz, bueno, gauza horretaz eta beste batetaz ere hitz egiten ari naiz. USB-C jarri alziotela edo kable USB-C-ko kablea jarri alziotela iPhoneari, baina ez dute egin. Orduan, gaur egun MacBook berria, MacBook Pro berria erosten baduzu, daukazu zure iPhone 7 eta zure MacBook berria batean jack konexio hori daukazu zure aurikularrak konektatzeko, baina ez daukazu ja kablezko aurikularrik, eta beste aldean daukazu zure mugikorra ordenagailuarekin kargatzeko ezin duzula kargatu, ze ez daukazu kablea. Orduan, hor koherentzia gutxi geratu da.
Bai, noski koherentzia pizka bat galtzen du Apple. Beste batetik esan dudan bezala, MacBook Air, konkretuki 11 pulgadetako MacBook Air ez dugu ja gehiago ikusiko edo momentuz Apple ez du kontrakoa esaten.
Eta zergatik?
Ba, ez dakigu zergatik. Adibidez, ez delako engarestia eta Apple ja nahiago du ba, onelako ordenagailuak izatea handiagoak eta garestiagoak eta potenteagoak edo hori guztia batera.
Orduan nola geratzen da esan nahi dut Apple-eko portatilen gama nola geratu da?
Ba bueno, aurkeztu dute beraien MacBook Pro 13 pulgadetakoak Touch Bar, orain hitz egingo dugu zer den Touch Bar, baina zuke erosi dezakezu Touch Bar batekin edo Touch Barrekin ez baduzu nahi kendu dezakete, eta hor bukatzen da gauza, hau da aurkeztu dutena. Orduan zuk 11 pulgadetako ordenagailu bat nahi baduzu, daukazu atzerako MacBook Air 11 eta 13 pulgadetakoak eta ja ez dago beste bat berririk.
Berririk. A ver. MacBook bakarrik deitzen dena, bere tamaina zein da?
MacBook zein?
MacBook normala.
MacBook Pro edo MacBook Air?
Es MacBook. Period. MacBook.
Ba, ez dakit.
Ai, amigo, es que hor dago gakoa. Azkenean joan behar gara dendara, Apple-eko dendara.
Bai, Apple... MacBook normala, 12 pulgadetakoa.
Claro, hor dago gakoa. Gaur, bueno, aste honetan aurkeztu zutena edo aurkeztu dutena da 13, 15 eta 17 pulgadetako portatilak. 11 pulgadetako bat nahi baduzu, ba, ez daukazu, baina daukazu iPad Pro hori saltzen dutela telebistan ere ordenagailu bat bezala, 12 pulgadetako MacBooka eta ya está. Produktu berri horiek guztiek ba 11 pulgadetako ordenagailu bat ordezkatu dezakete.
Zuk uste duzu?
Bai. Hombre, hori da
Apple. Hori da Apple ikuste duena.
Es, hori da Apple jarraitu nahi duen, Apple jarraitu nahi duen linea. Ordun, hor daukazu argi eta garbi nola dijoan bere gama orain. MacBook Air 13 pulgadetakoa mantendu dute. Ez dakigu zergatik, kenduko dute noizbait. Ez dakigu, baina bueno, gama horrela geratzen da.
Ba hori da, zuk esan duzun bezala, Apple-en ordenagailuen gama hau geratzen da lau modeluekin, MacBook 12 pulgadetakoa, MacBook Pro 13 pulgadetakoa Touch Bar daukana, MacBook Pro 13 pulgadetakoa Touch Bar ez daukana, eta MacBook Pro 15 pulgadetakoa Touch Bar daukana.
Eta 16 pulgadetakoa baita, ezta?
Hemen ez da gehiago, agian beste urteetan, baina lau aurkeztu dira eta hoiek lau dira.
A ber, ikusi, ikusi. Ezken ni hiru ordenagailu ikusi nituen, baina egia da direla 13 pulgadetakoa Touch Bar gabe, Touch Barrekin eta 15 pulgadetakoa. Zer da Touch Bar?
Bai, hori da beste gauza bat da. Bueno, Touch Bar aurkeztu baino lehen beste kuristete bat, escape-esk tekla kendu dute, teklatutik.
Bi modeloetatik?
Bai, guztiak. Eta MacBook Pro modelu berriak ez daukate esk hori.
Bueno, ez da guztiz horrela. Tatxuarrean jarri dezakezu escape tekla.
Vale, ez daukate tekla fisikoa.
Bai, eta pisteko tekla duela urte asko ez dela botoi bat separatuta, baizik eta tekla bat da, teklatuan. Bueno, gauzak aldatzen dira, barkatu.
Kuriositatea. Bueno, Touch Bar ze da, bada, nahiko saia da esplikatzeko, zuk agian daukazu ideia hobeto esateko, ez da?
Touch Bar gauza oso simplea da, funtzioizko botoiak dauden franja horretan zuen teklatuetan, batez ere MacBook bat badaukazue, funtzioizko teklatu, bueno, botoi horretan dagoen gunean, pantalla txiki bat jarri dute oso luzea dena eta ukigarria dena. Tatxan, azalduta, Borja!
Eta zer, ba, bueno, suposat...
Eta zer egiten du, ba, basikoki aplikazio bako itxak nahi duen egiten du, ezta?
Bai, baina hori oso explicazio pobrea da, ez da.
Hombre, es que sin...
Obeto ikusiko da, ejemplo bat jarriz.
Adibidez, onani joan, adibidez berriz. Photoshop erabiltzen ari baduzu eta kolore bat hautatu nahi baduzu, Touch Bar horretan kolore guztiak agertzen dira eta zu behatxarekin hautatzen duzu nahi duzuna.
On, ba...
Adibide ikusten duen
beste adibide nahiko kuriosoa, non emojiak agertzen ziren eta nik iruditzen dut zuk idazten ari bazara mezu bat eta emojiak erabili nahi badituzu, ba ematen diozu uste dut tekla bat eta hor agertzen dira emoji guztiak, zuk modu esan behar da ukigarria, taktil.
Bai, modu ukigarrian
erabiltzeko barra bat da. Hau da, hor agertu da edozein botoi aplikazioak behar duena.
Barkaidazu momentu bat, baina esesko bat esan behar dizut.
Zein.
13 pulgadetako MacBook Pro hori Touch Bar ez duena, Touch Barren gune horretan dauka escapeko tekla, F batetik F amabirako teklak eta pisteko eta itzaltzeko tekla. Orduan, escapea ez dute guztizken.
Orduan, escape eta itzaltzeko eta funtsesko tekla guztiak geratzen dira Touch Bar ez dagoenean.
Hori da.
Edo jartzen dira bere lekuan, hobeto esan da.
Hori da. A ber, ordezkatzen da eta ordezkatu.
Lerro hori ordezkatzen du, lehenengo lerro hori.
Bai. Hemen dagoena, ba beste moduan jartzen da.
Egia esan da, niri nahiko zaie egin zaitu lertzea nola funtzionatzen zuen modu hori, eta gehiago esango dut, nik entzun nuen lehenengo momentuan, pentsatu nuen Apple-ek kendu zuela trackpad, aurrean dagoen trackpada eta bakarrik hori utzi. Ba, begiratu nola ikusi nuen.
Ez.
Trackpad hori kendu dute eta mugitu dute aurrera, eta aurrera utzi dute.
Teklatuaren tekla batzuk ordezkatzen duen barra ukigarria da. Ez da beste gauza bat, ez pentsa, bat batean trackpadak endu dutenik, ez ezer, trackpad hori hor jarraitzen du eta hor dago. Eta
bueno,
gainera bi argazki ditut parekatzen MacBook Pro 12 pulgadetakoa touch barrekin eta touch bar gabe, eta aldea da hori, barra eta bueno, barra teklak baino pixkat handiago dira. Osa, barra pizka, tekla baino pizkat handiagoa da, baina ez dago beste alderik.
Eta, bueno, kontatu dezakegu ere zeintzuk izango dira presioak. Norbaitek diru nahiko badauka eta
diru asko,
diru gastatu, asko
nahi badu, gastatu
nahi badu. Bai, gauza hauek erosteko. Ba, adibidez, MacBook Pro 13 pulgadetakoa daukazu 1689 eurotik gora. Eta trackpad hau, touch bar izen oso antzekoa dira. Touch bar hori ez baduzu nahi, hau da, touch barrekin kanpo erosi nahi baduzu, momentutik ona, gaur, ja, erosi dezakezu. Touch bar bat nahi baduzu, pizka gehiago itxaron beharko duzu.
Pizka gehiago uste dut, a ber, topatzen badut horrela momentutxo batean, baina asteak izango...
Bi edo hiru aste.
Bai.
Beraiek esaten dute bi edo hiru astean egongo da baita ere hau erosteko prest.
Bai, berez...
Gutxi gora bera 2000 euroren truke.
Bai, basikoki gaur erosten baduzu horrelako aparatu bat, amiru poladetako bat, touchpad gabe, asterdean heltzen da, eta beste aukerak 13 pulgadetakoa tatxoarrekin eta 15 pulgadetakoa 3-4 asteetan helduko zaizu.
Eta azkenik MacBook Pro 15 pulgadetakoa daukana guztia, ba hasten da 2700 eurotik ia 5000 euro arte.
Bai,
zenbat
bueno,
kostatzen zuen
Mac, aukerak Pro... aukerak ja beste gauza batzuk dira.
Hori totxoa handia.
Egia dena da presiakora egin dutela ze.
Bai.
Ni gogoratzen dut duela ja uste dut bi belaunaldi, 2012an MacBook Pro basikoa 13 pulgadetakoa zegoela 1200 euroren boladan, eta hortik aurrera 17 pulgadetakoa ja zeukan 1800 2000 euroko presioa. Eta egia da presioak tamainarako, osea tamainarekin alderatuz, bai gora egin dutela. Teknologiari buruz ez dugunez ezer komentatu, ez dakit ordenagailuak guek SSD daukaten, ez daukaten, disko gor normala, disko gor berezia. Egia dena da, ordenagailu bakoitzak daukala.
Nahi duzu ezaugarria komentatzen ditut.
Barkatu, itxaron, bukatzen ari dudala. Egia da, ordenagailu bakoitzak daukala 4 USB-C Thunderbolt 3 portuak. Zer da hau? Ba, USB-C portuak, baina USB-C-aren gainean Intel eta Apple desarrollatu dute Thunderbolt 3 espezifikazioa 10 gigasegunduro ematen duena. Ez dago zer gehiagorik horretan. Lau mota horietako portuak eramaten ditu ordenagailu bakoitza, jaka eta punto. Eta barruan zer dagoena, ba orain azalduko du Borja.
Barruan, adibidez, merkeena dela MacBook Pro 13 pulgadetakoa dauka Intel Core i5 prozesagailua, nukleo bikoitza, 2,9 GHz, bai?
Bai.
3,3 ampliatu dezakezuna, tartera. 8 GB memoria?
Ba, RAM bai? Memoria 8 GB-tekoa. Egia da prozesadoreak 7. belaunaldikoak dira, hau da, belaunaldi bat edo bi aurrera egin dute pasaden modeloarekin alderatuta. Orduan, baita ere presio igoera horretan joan daiteke.
Eta 256 GB-ko almazenamendu internoa.
SSD-en edo disko gogor
normalean. Flash, po jartzen du hemen.
SSD formatuan. Claro, horreak ordenagailu bat erosten normala da presio nahiko altua izatea, ze batetik prozesador
almazenamendua pizka bat txikia.
Ja, baina SSD da. O sea, flash memoriak presio nahiko altuan daude eta momentuz ez dira ezta terabait batera heldu, baina flash dira. hau da, portatil baterako oso ondo dihoazten memoriak dira, bueno, memoriak, oso ondo dihoan almazenamendu bat da, eta gainera beste partetik ez daukazu arazoak vibrazioekin, horrelako gauzekin,
soinua?
Soinua ez da ez dute egiten, orduan, variable asko daude hor portatil baterako onuragarriak direnak.
Mm-hmm. Eta azkenengo gauza berria ikusi duguna ordenagailu honetan dela Touch ID.
Touch ID non.
Ordenagailuetan.
Bai, baina non, zer. Osea, zu behatxa jartzen duzu, non, identifikatzeko zure behatxa.
Ba ez dut ikusi puntua.
Hori da kankoa, non dago puntua.
Ba, ni touch bar horretan ikus, jartzen duzu hor zure behatxa.
Zue bakizu ni ez dut ikusi ez da.
Bueno, jarraituko dut ikusten, baina
begiratzen.
Begiratzen, hau da, ez dut ikusi non jarri duten, oraindik. Argazkiak eta hori begiratuz.
Dena den, beste gauza batzuk aurkeztu ziren Apple-eko aurkezpenean, ez dugu esango bat batean, eske zuten ezer gehiago aurkeztu, bai. TV gauza bat, bueno, TV deitzen den gauza bat aurkeztu zuten, basikoki Apple TV-aren interfaz berria dena, baina momentuz hau Espainiara ez da heldu, orduan ez dakigu nola izango den. Webunean, Apple-eko webunean zerbait jarri dute, baina momentuz ez dugu jakite, osea ez dakigu nola izango den konkretuki Espainian. Eta baita ere Tim Cook konfirmatu zuena izan zen badirudirea Apple Pay helduko dela Espainiara urrengo hilabetetan. Urrengo hilabetetan hori generiko bezala komentatzen dute komunikabide guztietan. Hau da, urrengo hilabetetan. Ez dakigu. Dakiguna da, adibidez, Mercadona eta bere sistema Apple Payrako prez dagoela duela urte bat. Baina bueno. En fin, Touch ID-ari buruz...
Ez duzu sinetziko, baina ez dut ikusten non kontxo jartzen duzun zure behatza. Baina, bueno, nik imaginatzen dut izango dela zuk normalean jartzen duzun lekuetan, hau da, trackpadean edo touch bar honetan. Ez que ezin duzun leku gehiagotan jarri eta argazkiak ikusten badituzu, ez dago leku konkretu bat hor non zur jartzen duzun behatza.
Borja, barkatu. Bilatu dut, literalki, Touch ID MacBook Pro.
Bai, nik MacBook lehenengo, Touch ID.
Ja, lehenengo horria da Sinet webunekoa eta topatzen dudan.
A ver, topatzen dudan. Aja. Bai. Ez zuen Tim Cook aurkezpenean egin demostrazio bat.
Gaztelan irakurriko dizut. Con Touch ID integrado en el MacBook, solo tendrás que posar tu dedo sobre el sensor de Touch ID, paréntesis hasten da, que se encuentra situado en el extremo izquierdo de la Touch Bar, cierra paréntesis. Non dago Touch ID den...
Ezkerrean.
Touch barraren eskerraldean.
Vale.
Hor daukazu.
Baina, ez zeuden hainbeste posibilitaterik.
Ja, baina hor daukazu. Beste posibilitate bat zen eta komentatu zuten trackpadean, trackpad guztia, Touch ID sentsore bezala funtzionatzea, baina kasu honetan ez dute horrela jarri.
Bueno, gauza oso txikitxoa zen, ez zera importantea esatea. Bueno, agian zuk bihar honeko hau erosi nahi baduzu eta ordenagailua heltzen da eta esaten duzu. Eta orain nola pizten dut, ez dakit, ez dit antesan zarean zeharen nola pizten den, nola claro, erabiltzen dudan nire claro. Behatza hemen
eske zelako gau,
blokeoak entzeko.
Zaten dituzun.
Bueno, honekin azken gauza bat esan zuen Tim Cook aurkezpen honetan, agian zuretzako ez dela hainbeste hainbat garrantzitsua, baina esan zuen Apple Pay Espainian agertuko
komentatu dut zu informazioa bilatzen ari zenuen bitartean.
Eta honekin bukatzen da Apple-en aurkezpena.
Honek saioak gero eta prestakuntza gutxiagorekin egiten ditu.
Ba, ez da inbesterako.
En fin, Nintendo baita ere bere aurkezpen potolo-potoloa egin zuen pasaden astean. Ez dut gogoratzen ze egunean izan zen, baina bueno, azken egunetan egin du aurkezpena. Eta NX hori zer den azaldu du edo bueno, argia jarri du horren
bueno, ez hainbeste, gauza batzuk aurkeztu dituzte, baina...
A ver, barka, perdóname, María Teresa. Nola ez hainbeste, osea, Nintendo agertzen da hemen esaten NX hau da eta gainera ia guztia azaldu zuten eta azaldu zuten ez dutena geroago azaldu dute eta zu esaten duzu ez hainbeste? Zergatik, zer?
Adibidez, urtarriaren 12an jakingo dugulako detaile gehiago.
Claro.
Orduan, noiz aterako da?
Noiz aterako da? Ziurrenik ekaina bitartean.
Bai, zatik izun digitala bezala, ezta?
Ez.
Aha!
Badakizu zergatik ez... Igeian ekainan ez, baina iraian horrelakoan, bai. Zergatik? 2017ko gabonetako kanpainara heldu behar direlako eta bideojokoen mundua horrela funtzionatzen du. Noiz aterako da Nintendo Switch merkatura?
Proiektua ez bada kantzelatzen.
Noiz aterako da Nintendo Switch merkatura? Basi hurrenik hurrengo urtearen bigarren erdian.
Baina ez dakizu data konkretua.
Ez, baina klaro.
Orduan gauza guztiak ez dituzte azaldu.
Baina gauza teknikoak bai.
Azaldu dute proiektua takitxo.
Bai, hombre, se gehiago azaldu nahi duzu.
Zein da gauza, Nintendo bere azken kontsolaren porrota asumitu duela eta esan duela, ba, bueno, Wii U kaka zaharra izan da gure ekonomia, agian Wii U kontsola oso polita, nik ez dut asko frogatu, kontsola oso polita eta oso kompletua zen, eta jendeari, jolasten zuen jendeari asko gustatzen zitzaion, baina Nintendorako izan da ruina.
Bai, horrela da.
Eta esan dute beste kontsola berri bat aurkeztuko dugu berriro ere merkatuan gure posizioa gogortzeko.
Horrela da.
Eta kontsola berri hau da...
Baina barkatu, baina hau ez da berria izan, Bi urte dara... Ez dakit bi urte diren, baina urte bat minimo dara matxate NX gora, NX bera, ze badakite NX-ari buruz, edo NX-ari buruz, edo Nintendo Switch-ari buruz hitz egiten ez badute, ez daudela merkatuan, ze Wii U ez dago merkatuan. Ba. Hori da haien arazoa, baina hau ez da arazo berria, eta hau ez da konpondu batean aurkezpenarekin.
Baita ere. Orduan ez da inbesterako izan, bakarrik mantentzen ari dela bere posizioa marketing taldean.
Baina esan duzuna ez da egia, ze kontsolari buruz eta kontsola daukan gauzei buruz hitz egin dute asko. Egia da, adibidez, esan ez dutena da, a ber, lehenik eta behin, Nintendo Switch.
Bai.
Imaginatu, Wii U-ko tabletomando hori hartzen dugula, bi alboak kentzen ditugula, eta geratzen den pantalla sartzen dugula dock batean. Horrela funtzionatzen du Nintendo Switch. Hau da, parte batetik daukazu, mai gaineko kontsola bat, atera dituzun mando hoiekin, plastikozko mando batean jartzen direnak, eta nahiko ergonomia desentea daukaten mando horrekin manejatzen duzu kontsola zure telebistara konektatuta izango dena, eta beste partetik mando horiek jartzen badituzu kontsolaren gainean eta kontsola eramaten baduzu pantalla horrekin 6,2 pulgadetako pantalla dena eraman dezakezu nahi duzunera.
Orduan pixka bat esan da lortu dute hibrido bat Play eta PSP-ren artekoa?
Bai, horrela da.
Gainera pantalla hori, taktil pantalla bat da.
Ukigarria da.
Ukigarria.
Horrela da.
Eta hortik aparte...
Eta azaldu ez dutena, adibidez, da mando horiek, alboko mando horiek aldatu albadira. Ze, adibidez, zu jartzen duzu... hartzen duzu Nintendo 64-ko joku bat, adibidez, Super Mario 64. Eta zu esaten duzu, vale, ondo dago hau, baina joystick klasiko hori falta zait kri-kri-kri egiten zuena, ze Marioko joystick hori kri-kri-kri egiten zuen. Ba, ez dute argitu, alboko mandoren bat kendu aldezakezun, beste mando bat jartzeko eta krikriki daukan joystick hori sartzeko.
Retrocompatibilitatea.
Ez, retrocompatibilitatea ez, baizik eta mando ezberdinak izatea. Hori ez dute...
Baina mando retro esan. Bat erabili nahi duzu, ezta?
Retrocompatibilitateari buruz hitz egiten argitu dutena, bai, da... Nintendoko, osea, Nintendo Switch berri hau ez duela CD, DVD, Wii U disk irakurlea izango eta izango duena da kartutxo bidezko jokuak eta ez dira Nintendo 3DS eta DS-ko kartutxo kartutxoen bezalakoak. Beste formatu bat da, ordun, berriak dira eta ez du retrocompatibilitaterik izango hardwarean, softwarean bai, Nintendo eShopen joku guztiak berriz eta berriz eta berriz argitaratuko dituztelako.
Oso ondo. Hala ere, nire ustez gauza garrantzitsua geratzen dira jakiteko. Prezioa badakigu?
Prezioa argitaratu da nonbait 600-700 euroren artean egongo dela filtrazioak egon direlako.
Bueno, eta ofizialki?
Ofizialki 600-700 euroren artean. Eta badakizu zergatik, kontsola guztiak batez ere prestazio hau, osea, prestazio hauek bezalakoak izan dituzten kontsola guztiak PS3, PS4, Xbox 360 360 eta Xbox One 600-700 euroren artean hasi ziren merkatuan. Egia da, beste partetik ere, egia da urte batera 400 eurotara jaisten direla eta bi urtetara 300-400 eurotara jaisten.
Hor dago neurria gaur egun merkatuan kompetitiboa izan nahi bazara.
Bai, baina
kostatzen zuen Wii U?
Baina Nintendo baita ere horrelakoa egin zuen Wii-arekin urte bat aurreratu zen beste guztioi eta esan zuen bagira nire kontsola hemen daukazue gauza guztiz berria da, Wii U esen guztiz berria, beste Wii U-arekin konortea galdu zuten, baina Wii-arekin bai hori egin zuten, begira hemen daukazu gauza guztiz berria, hartu nahi baduzu urte bat denago, hala! Eta ondo atera zitzaien, orduan.
Bueno.
Nintendo Switch Switcheko estrategia ondo aterako zaie, bani ez dakit. Ni egingo dudana da urrengo datetan Amazoni eskatu begire, querido dear Mr. Amazon, emaidazu Nintendo DS bat, hartuko dudanako Nintendo DS-aren eta 3DS-aren katalogo guztia. Lau eurotan egongo dena guztia hiru hilabetetan eta erosiko dudalako. Erretrokompatibilitatea a tope. Baina a tope 10 urteko erretrokompatibilitatea, en fin, Nintendo Switcha erosteko ez daukat eta ez zait
hainbeste importa.
Hainbeste importa batez ere sobremesako edo mai gaineko kontsola bat izatea, portatil bat nahiko presionean izatea irude gabe, ze ni ez dut irudimentxotan ikusten ordure honetan gastatxa euro bat ez du importatxeik, xa, a ber, hipermetrope naiz, laua ikusten dut, horrela da bizitza, baina kontsola on bat presion batean izatea bai importa zait. Orduan nire euro jarriko ditu dela Nintendoren eskuetan basiurnik baiet.
Bueno, zuen kasua ez bada Inigo bezala eta kontsola honetan zure inbertsioa, zure dirua jarri nahi baduzu,
serio esan da, aprobetxatu hemendik aurrera Nintendo 3DS eta DS-ko, batez ere DS-ko jokuak van a estar tirado, o sea, horrela da.
Bueno, beste aldetik zuen kasua bada eta kontsola honetan interes gehiago badaukazue, ba zuen urrengo data da urtarrilaren 12. Urtarrilaren 12an Nintendok aurkeztuko du bere urrengo berria kontsola honi buruz eta espero dugu agertzea prezio, bukaerako prezioa eta data.
Eta maita momentu honak pasatzen ari ez dituen enpresa bat Twitter da eta gauza, ez dut esango larriek, baina bai penagarriak haientzat egin behar dituzte, konkretuki bain itxi. Baina bai, bai. Itxi bertan behera, pon, agur.
Sarean zeharen kontatu genuen bezala, orain dela zenbat
aste batzuk.
Batzuk, bai, bai, ni kontatu nuen, gogoratzen dut, Twitter zegoela bere momentu oberenean, batez ere beren diru sarrerak ez direlako gora juten, edo gora juten dira, baina ez behar den nahikoa. Eta beren enpresan hasi behar dira gobernuen bezala rekorteak, mozketak egiten.
Hori egia da, baina baita ere egia da, ziurrenik urrengo hiruhilabetean batetik mozketak egiten ari dituzterako eta beste partetik dirua berriz sartzen hasi delako, badirudi egoera ekonomikoa hobeagoa izango dela urrengo hiruhilabetean eta
bai, Twitter agian salbatuko da, baina bere bide horretan ba murrizketa honekin beste
gauza kaldu behar dira. Hori bai, argi dago. Eta kasu honetan izan da bain bertan behera itxiko dutena urrengo hilabetetan. Ez dakigu noiz konkretuki, baina ba egongo da egun bat urrengo hilabetetan. Non,
kontatuko dugu ze kontxo den bain? Agian norbaitek ez badaki?
Utsiko didazu bukatzea esaldiren bat behingoz?
Bai, bukatu.
Vale. Egongo da, ordun, egun bat, non bain esango du babegira, ez ditugu erabiltzaile berri gehiago onartzen, eta ez dugu eduki berri gehiagorik onartzen. Hori izango da, momentu batean edo bestean.
Ah, eta orain zer? Ah, bai, orain kontatzen dugu ia zer den bain, eta zertarako den bain, eta zertako erabiltzen duzuen bain jendea.
Bai, asaldu.
Bueno, bain zen aplikazio bat mini bideoak igotzeko, da 6 segunduko bideoak igotzen zuen aplikazioa, hau da, YouTube bezala, baina 6 segundutan.
Eta beste partikularitate edo ezaugarri batekin, zela bideoak buklean erreproduzitu alzirela. Orduan, ba, ber, egia da lehenengo momentuan 6 segundukoak izan zirela, gero bideo luzeagoak egin zituzten, baina dena den aukera eman dute, oza, aukera ematen zuen lehenengo momentuan buklean ondo funtzionatzen zituzten bideoak jartzeko. Gero, ja, luzera gehiago esan zuten bideoak sartu zuten, eta, bueno.
Azkenean, ze arazo daukate limite horrekin jartzeko? Hau da, Twitteren ezin duzu 140 karakter baino gehiago jarri, bainen ezin eunta duzu 6...
Eunta berrogei.
Barkatu, 140.
Baina, azken asteetan kendu dute gauza batzuk kontaketa horretatik. Pasaden sarean zearen edo pasaden bai, ez bazen aurrekoan kontatu genuen nola Twitter gauza batzuk kentzen ari ditun kontaketa horietatik, eta aste honetan baita erantzunak egiterakoan erantzunten ari diogun erabiltzailearen izena baita ere kontaketa horretatik kendu dute.
Bai. Azkenean gauza horiek, zergatik ez dute limiteak entzen eta ja?
Zugu goretzen zara...
Twitterren esentzia galduko zen...
Hori da, la esentzia de la party. Partiaren esentzia galtzen da Euskal Konterren eta hemen Twitterren esentzia galduko zuelako.
Bueno.
A ber, egia da, plataforma honetan mezu oso motzak izatea niretzat eta uste du beste batzuetzat ere abantail bat izango dela esateko txo, bueno... Hau,
ez daude totxorik, ez?
Limite bat dauka, eta ezin dugu nahi duguna egin. Baina beste partetik ere, azkenean limitea jartzen badugu, ze alde dago Facebook, oza, limiteak entzen badugu, ze alde dago Facebook eta Twitterren artean. Bueno. Facebooken jokuak daudela, bai, eta horriak daudela, eta ez erabiltzeleak, bai, baina.
Eta Instagram erasko.
Eta Instagram erasko zelinkatuta daude. Baina. Horretaz aparte, zer, bai, zer.
Bai, izan daiteke.
Orduan, Twitter...
Baina ez dakit, agian mostu parteak edo bakarrik ikusi zure timeline lehenengo karakterrak, baina jarri gehiago pestaina bat izan, hau da...
Hori, tweet longer deitzen da eta 2008-tik dago martxan. Osea,
Eta ez da...
Hori egiteko Twitter, ba, hobe Twitteristea, Facebooken diru guztia inbertitzea eta gora goaz gure akzioekin. Horrela esaten dut. En fin, datu batzuk emanez eta berri hau ja boro bilduz. Zenbat denbora dara magu? Gehiegi, berri...
Orduan ez dugu zetari buruz ez egingo?
Ez. Bueno, datu batzuk emateagatik euneko bederatxikaren plantilla kaleratuko dute eta 2015ean haien galerak izan ziren $103 million galerak oso zifra importantea dena. A ber, titular batean, Borja, titulolari buruz itxein behartugu gero. Titular batean, horatxe eta Netflix zer?
Hiru hilabeteko suskripzioa emango dute.
Vale, Microsoft eta errealitate virtuala zer?
Betaurreko berri batzuk aurkeztu ditu Microsoft Windows 10rekin erabiltzeko eta gainera nahiko merkeak, $300 truke. Ez dakigu nola funtzionatzen duten, baina momentuz bai dakiguna Microsoft sartuko dela merkatu horretan baita ere.
Oso ondo. Eta Europar Batasunari buruz zer?
Sintonia. Bai, sintonia izan da edo sintonia gabe.
Sintonia, bai. Arkatu, sintonia daukagula.
Ah, vale.
Europar Batasunaren berria.
Oso azkar.
Sarean zehar.
Eta Europar Batasunaren berrian, oso azkar.
Datuen babesarako taldea, hau da, Europar Batasunean badago talde bat datuen babesarako legea nor zer ikusten edo zer egiten den kontrolatzen duena. Eskatzen jarraitzen dio WhatsAppi, WhatsApp enpresari bere bezeroen datuak ez partekatzeko, kontu zibiltzeko. Momentuz ezin dute ezer egin, baina esan behar da urte honetan...
Hau titulol zen, ez da?
Ez. Esan behar da, urte honetan onartu dela Europako datuen babesarako erreglamendua. Eta bi urte barru ofiziala izango dela erreglamentu hori. Eta erreglamentu horrekin izunak jarriko ahal izango dute WhatsApp motatako enpresa hauek datuen babesan kontran juten badira. Eta beren urteko diru sarren euneko laua... izango dutez izun.
Venga,
hauek.
Ja, nahikoa, urrengo berria. Londresen wifi emango dutela doainik.
Bai, kabina telefoniko ikonikoak kenduko dituzte, Inigo. Kabina telefoniko gorriak, oieko oso politak, kenduko dituzte ez direlako erabiltzen eta bere lekuan jarriko dute wifi moduloak.
Ah, oso ondo, wifiaren trukeko horatuko dute?
Ez daki.
Ez daki zu.
Momentuz,
ez daki zu. Orduan, badaki zu zer, titulol.
Titulol.
Eta titulolean zer do limpioren sexualitateari buruz itzeko dugu.
Irakurri duzu, orduan ja ezin da izan.
Bai, berri bat dago hortik esaten duena. Nola jakin Mr. Clean edo do limpioren sexualitatea eta erantzun bat dago Googleen agertzen dena, ez dakigu zergatik, esaten duena Don Limpioren sexualitatea asexuala dela, ze beraren txat sexua egitea oso zikina dela.
Xorrada bat.
En fin, baina, titulol.
Tokioko Comic Con debekatzen dio gizonezkoi emakumezko pertsonaie bezala mozorroztea.
Zergatik?
Ba, ez dakit, iruditzen zaio desentziaren kontra doala edo kostumbre onaren kontra doala edo mamarratxo egitea ez dela oso polita hortik.
A ber. Esan dugu, zela Tokioren komiko... Bueno, bai. Eske japoniarrek nahiko bereziak dira... Hau ez da teknologiari buruz, baita esaten dizut. Baina...
Nahi baduzu teknologiari buruz ematen dizut beste bat.
Venga, titulol teknologiari buruz.
Gogoratzen duzu gomentatu genuenean bain itxiko zutela?
Bain itxi dute.
Bain itxi dute. Badakizu zer enpresa agertu da bain enpresa hori erosteko?
Txein.
Pornhub. Esaten dute beraien txako 6 segundu nahiko direla.
Pornhub beti gure mundua salbatzen. Egia da, Twitterren sortu dela azken egunetan mugimendu bat deitzen dena RIP Vine, eta Vine mitiko hoiek berreskuratzen ari dute erabiltzaile batzuk, ordun.
Bueno. Ba, eta hainbat erreminta agertu dira zuk zure Vine horiek deskargatu nahi eta gorde nahi badituzu.
Dena den Twitter baita ere esan du edukia deskargatzeko aukera eta denbora izango dutela erabiltzaileek, ordun. Ez kezkatu, Vine ez duela osea, ez dela itxiko etzi eta edukia hor egongo da denboratxo bat. Denboratxo bat minimo.
Bukatzen da titulol.
Eta horrekin bukatzen da baita ere berrien atal hau, eta honekin Borjari agur esan behar diogu.
Agur, agur, agur jauna.
Bai, agur jauna, agur terdi. Ba, por cierto, erredakzioa orain zuzenean egingo dugu. Urrengo astean, zer, saioa, ez saioa, saioa ekitaldian, saioa ekitaldirik gabe?
Ah, ez dakin. Zuk zuzendaria zara eta edukien zuzendaria, jakingo duzu non egingo dugun, ezta?
Edukien zuzendaria ni?
Bai.
Ez?
Zuzendari generala.
Zuzendari orokorra, bai. Baina, bueno, hau argitaratu ez.
Nire
bueno,
erantzuna,
bai.
O kapitaina, nire kapitaina.
Vale. Ba, hau argituko dugu urrengo minututan bukaera baino lehen, eta bitartean egingo duguna da pausa musikal bat hartzea, eta bueltan Bime Jakdei honen protagonistak ezagutuko ditugu.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Sarean zehar.
Sarean zehar berriuntabian jarraitzen dugu bekean egindako saio honetan, konkretuki Bime Hack Dayan egindako saio honetan, eta hurrengo solasaldirako Alex Fernandez gonbidatuko dugu gure mikrofonoetara, ikusentzunezko teknikaria dena dronak enpresan. Arratsaldeon, Alex.
Arratsaldeon.
Lehenik eta behin, zer da dronak? Nola definituko altzeunuke enpresa hau?
Bueno, dronaken historia kontatzeko duela bi urtetera saldokin behar dugu. Momentu horretan dronak aparatuak bezala ez zituzten garrantzi handirik. Hori ikusita, dronak enpresa sortu zen pasaden urtean mundu honi mugimendua gehiago emateko.
Baina, zertara bideratzen da enpresa konkretuki?
Dronak interbideak eskaintzen ditu bere bezeroei dronekin garatu aldirenak. Adibidez, filme baten grabaketan estena batzuk egiteko. Baina beste arloetan ere eskaintzen dira olako interbideak. Adibidez, topografiarako, erainkuntzetarako, eta ba. Beste partetik ere, kurtsoak eskaintzen ditugu.
Proiektu bat konkretuki edo proiektu batzuk aipatu dezakezu parte hartu dituzuena azken boladan dronak enpresaren partez?
Nekature iragarkian parte hartu dugu, adibidez, eta Nekature Euskadiko nekazal turismoa sustatzen duen elkartea da. Hau atxo bertan aurkeztu genuen Eloizaga dorrean, eta ere Bimean paper garrantzitsu bat garatuko dugu. Alde batetik, Bime jardeia honetan dronetarako atal bat antolatu dugu, non jendea frogatu alditu dron batzuk, eta beste partetik, kontzertuen grabaketaz arduratzen gara ere, lasturekin elkarlanean.
Mm-hmm. Sarean zearen batez ere Borja asko hitz egiten du errealitate virtualari buruz eta etorkizuna dela eta horrelakoak, baina baita ere dronak eta errealitate virtualaren erlazio bat badagoan, ez da?
Bai, nahiko erlazioa daukate egia esan da. Batez ere droneko lasterketan azken boladan hainbat garatu direna. Beharrezkoa egingo da errealitate virtuala integratzea. Lasterketan gidatzea errezagoa egiteko.
Beste gai bati buruz hitz egiten, gaur egun zein da ikusten duzun erronkarik garrantzituena dronen munduan etorkizuneako?
Ba, batez ere legealdia jartzen digun limiteak. Gaur egun leku zabaletan ezin dira grabaketak egin, batez ere hiri eta herrietan eta aeroporturik lertu. Legealdi berria itxaroten ari dugu, arauze honi konponbidea emateko. Dena den, leku itxietan grabaketak egitea posiblea da gehienean.
Eta elkarrizketa txiki hau pizkat bukatzeko, mugimendu asko naberitu duzu gaurko stand honetan, Bime Hack Dayan montatu duzuena?
Ba, mugimendua naberitu dugu. Batez ere, mundu ezagun bat edalako oraindik biztanleirerako. Jendea normala ez du dron bat inoiz ikutu, eta ez da batxutan ikusi ere. Eta kuriositatea sortzen duen mundua da.
Eta ja elkarrizketa guztiz bukatzeko, dronak enpresaren webgunea gogoratu dezakezu gure entzulei?
Bai, www.dronak.es.
Ba, hor daukazu webgunea, www.dronak.es. Alex, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta horren gora arte.
Venga, gur.
Sarean zehar berruntabian jarraitzen dugu, hemen Bime Hack Dayan bekaren atrioan egiten nahi dugun saio honetan eta jendaren atalara heldu gara, nola ez. Aste honetan Bimearekin denboran parekotasuna izan duen ekitaldia ere Bilbao Webfest izan da. Pasaden urtean komentatu genuen luze zer zen Bilbao Webfest, urte honetan bigarren edizioa ospatu dute, eta bueno, informazio gehiago nahi baduzue haien webgunean zer gertatu den guztiari buruz informazio daukazue. Bime Bilbao Webfesten zer gertatu denari buruz, ba hori, topatzeko ze serie aurkeztu diren eta ze ekintzak egin diren ere. Urren bastean baita, konkretuki azaroaren bitik zeira zientzia astea ospatuko da bai Bilbon, Gasteizen eta Donostian zientziaren ezaguera sustatzen duen astea izango dena UPV-ek EHU-k antolatuta eta urrengo asteetarako ere ekitaldi gehiago dauzkagu azaroa, osea, bai, azaroa dauka ekitaldi asko, baina asko, asko. Adibidez, GameGune 2016 Hearthstoneko kompetizioa izango dena urte honetan ere kurtsalean ospatuko da urrengo 18an eta 19an eta Bilbao Maker Fair baita ere emango gertatuko da hobeto esan da Artiatxeko gaieta fabrika Oizan zena dagoen orain eraikin horretan izango da baita ere azaroaren 18an eta 19an eta baita 20an ere 22an eta 23an Euskalduna Jauregian Librecon 2016 ospatzen da eta 24an, 25an, 26an, 27an eta 28an baita ere Euskalduna Jauregian Fan & Serious 2016 ospatzen da entzunten ari duzuen ez azaroa dauka vamos, ekitaldi asko ez gehiago eta gainera abenduaren bostatik bederatxir arte baita ospatzen da Durangoko azoka ja, abendua baita ere bukatzen dugu ekitaldiez gora gauza asko daude gure gunean ospatzeko eta ekitaldiak gauzatxoak egiteko informazio guztia beti bezala daukazue gure webunean sareansear.eus dena hor gure gure ekitaldi programa guztia, gure egutegi guztia daukazue.
Sarean zehar.
Eta honaino heldu da sarean zehar aste honetaz, egoizpenean eta teknikan Mikel Carmona egonda, edukien zuzendaritzan Borja Arbosa, saioa posible egiten Jorge González, Eva eta Patricia egondira eta baita Lasturreko talde guztia ere, eta gu gure partitik egingo duguna, bueno, nire gozen dino izan naiz, eta izaten jarraituko naiz, nire buruaz beti altzen... Ahazten naiz, ez, aldu ez, ahaztu. Urrengo astean ze egingo dugun galdera horretarako erantzun bat daukagu eta da atxeden hartzea, Borja orain txaloak ematen ari ditu bere etxean edo dagoen lekuan. Ba hori, urrengo astean atxedena hartuko dugu gero hiru astez jarraipenean egiteko sarean zehar hiru edo lau urrengoan ez, baina gero sarean zer egingo dugu Bilbao Maker Fairrean egongo gara Librekonen eta Fan & Seriousen zerbait egingo dugu bietan Durangoko azokon egongo gara, orduan martxa gehiago hartzeko urrengo astean atxeden aldia eta gero sarean zehar bueltan egongo da dena den ez dakit faltan botatzen baduzue sarean zehar ba gure webunean sareanzehar.eus daukazue gure saio guztiak eta hor entzun alduzue gure ahots melodioso eta polita den hau batzuetan, beste batzuetan ba, ez da hain melodiosoa. Eskerrik asko saio hau entzuteagatik eta urrengo arte agur!